Продължаваме по голямата тема. С какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние, избирателите? С това казвам добър ден на доктор Емил Кабаиванов, председател на Националния съвет на СДС и кмет на Карлово. Добър ден, господин Кабаиванов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Подкрепяте ли Бойко Борисов във всичко, както радио К2, освен в глупостите, които върши?
А това го приемам от шеговитата страна.
Но... Абе, сериозничко си, всяка шега има нещо сериозно.
Вижте, Бойко Борисов има партия зад него, която да го подкрепя във всичко. Ние сме съвсем друга, отделна, ако щете, най-старата дясна партия. Си имаме наша физиономия, наши идеи, приоритети. Така че, ако нещо добро е направено, на доброто лошо ли да кажем?
Така е, и ние затова казваме, че във всичко освен в глупостите. Добре, върнат шегичките. Бяхте на един конгрес обаче, защото пък десните партии, вие, ГЕРБ и ДСБ, сте членове на Европейската народна партия. Гласувахте ли за Румяна Желева за втори мандат, за заместник-председател на ЕНП? Задавам ви неделикатен въпрос.
Вижте, на ЕНП са членове, освен ГЕРБ, СДС, а още ДСП, Земеделски народен съюз и Демократическата партия, така че ние сме с
пет субекта.
Да. Пет субекта, Демократическа партия, Земеделски народен съюз, Съюз на демократичните сили, ДСБ и ГЕРБ.
И? Какво е това?
Членовете. А не казвам просто, че иначе като партии сме много. Гласуването беше тайно. Ние преди това разисквахме подкрепа за кандидатурите за заместник-председатели. Имаше 14 кандидатури. Трябва да ви кажа, че може би 12 или 13 от кандидатите поискаха нашата подкрепа. Включително и госпожа Желева. Видяхме се на самия конгрес на Европейската народна партия. Говорихме си. За мен е жалко, че България остана без заместник-председател.
Така е. Но анализирайте, доктор Кабаиванов, моментално политическия знак. Защото това не е знак към Румяна Желева персонално, в никакъв случай, нека да не се заблуждаваме, а това е знак към България. Още повече, че в контрапункт избраха за заместник-председател румънец.
Наистина избраха кандидатката на Румъния, която е сенатор в сената на Румъния, но тук аз мисля, че имаше значение и това, че Румъния беше домакин.
А, моля ви се. Нека само да напомня на нашите слушатели, защо задавам въпроса по този начин. Румъния в момента е оглавявана от министър-председател социалист и Европейска народна партия очевидно полага усилия да спечели мнозинство там. Но
да,
втория гаден и скрит знак е, че на нас мониторинговия доклад по вътрешни работи и правосъдие ни е отложен за края на 2013 година, т.е. след парламентарните избори, а на Румъния предстои през февруари и е възможно, това ви го казвам след разговори с румънски евродепутати, и е възможно на Румъния да се даде право на Шенген по въздух и вода, докато на България няма да и се даде до края на 2013 година. Второ обстоятелство.
Между впрочем, имахме възможност да разговаряме лично с министъра по европейските въпроси на Ирландия. А Ирландия, знаете, председателство Европейския съюз, ще председателство от 1 януари.
Да, следващите мандат. 6
месеца. И в тези разговори стана въпрос точно за Шенген. Уверението от ирландска страна беше, че те ще направят всичко възможно до края на тези 6 месеца да има пълен консенсус по отношение на присъединяването на България към Шенген.
Не искам да ви плаша, но това са учтиви обещания, защото без доклад ми се струва, че няма да може изобщо това да се случи. Но връщам ви към анализа на това, защо избраха представител на Румъния, а не на България като заместник-председател на ЕНП.
Ще ви кажа моя прочит на нещата. Първо, за да бъде избран един заместник-председател, той трябва да има подкрепата на големите партии, които имат и много гласове в Конгреса на Европейската народна партия. Това са групите на християн-демократите, италианските десни, италианската десница, френската десница, испанската десница. Това са големите партии, които, между прочим, освен че имат голям брой делегати като като членове на Европейската народна партия, имат и голям брой европейски депутати. Те също гласуват. И според мен кандидата на Румъния получи по-голямата подкрепа на традиционно на Франция и Италия. Госпожа Желева имаше подкрепата на, вероятно, на, такава е моята информация, на християн-демократите от Германия.
Добре, този въпрос ще продължи да бъде проанализирван, казано на жаргон, при следващите събития, които ще се разиграят около България. Как вие тълкувате заявлението на министър-председателя преди избора, пак го уточнявам фактически на заместник-председателите на ЕНП, че България ще стане терен на сблъсъка между Европейската народна партия и партията на европейските социалисти. Визираме това, че Сергей Станишев е президент на ПЕС. На следващите парламентарни избори, ерго, България ще бъде територията, на която ще се реши надмощието, окончателно да според него, на Европейската народна партия над социалистите в Европа.
Според мен битката между европейските социалисти и европейските десни, тя е постоянна, защото в Румъния първо предстоят избори през редовни парламентарни избори. Там ще е първата голяма битка. Знаете какво се случи там и с референдума, с президента Басеско. Не мога да анализирам точно, не искам по-скоро, но действително и България ще има така битка, то е ясно.
Не ли много самоуверено, извинете ме, след като ние дори не можахме да...
Това е в него стил, това е в него стил. В него стил, казвам...
Харесвате си го.
Не, казвам, в него стил е, дали го харесваме или не, това си неговия начин на изказ. Но битката е постоянна, това е моето мнение, защото, вижте, освен битка, обаче, това се каза ясно и на конгреса между лявото и дясното в Европа, тая битка започва и на други фронтове, с крайно десните, говорят националистите в Европа, с популистските движения, които се появиха, така че кризата създаде почва за нови партии, които заземат територия и се борят за места в съответните парламенти на държавите членки, пък и в Европарламента, и то движения, които са крайно популистски и крайно опасни, защото не знаем ако те получат мандат да управляват, в каква посока ще тръгне Европа.
Така е. И да ви приземя на българска територия. Откъде на къде Съюза на демократичните сили реши, че може би има намеса на дългата ръка на БСП, та сезира управляващите за това, че Белене се строи в скрита форма с съучастие на техен администратор, да го нарека.
Да, визирате това писмо, което Мартин Димитров и Иван Иванов.
Да, визирам. Мартин Димитров и Иван Иванов внесоха писмо, разпространиха го и публично, че шефа на Трафо Електрон Инвест, Марин Ангелов, трябва да бъде уволнен, защото той практически е изпратил писмо до кмета на Свищов да се изгражда високоволтова линия за осигуряване връзка на бъдещите мощности, които ще бъдат изграждани на площадка АЕЦ Белене.
Знаете ли каква е моята първа реакция по отношение на това писмо, след като се запознах с неговото съдържание? Че първо, че липсва координация в управлението на българската енергетика и че е крайно необходимо двете структури ПЕХ и НЕК да се слеят в една, защото това, което се случи, е напълно ненормално. Управляващите спират изграждането на Белене с решение на Министерския съвет, Народно събрание се произнася и един изпълнителен директор на подразделение на НЕК праща такова писмо.
Ама аз съм сигурна, че този човечец надали е дръзнал така да си загуби работата, па и да понесе, може би, наказателна отговорност по отношение на БСП. Малко ми се вижда народен герой без да е такъв.
Аз също мисля това и първото, което трябва да се направи като мярка, между впрочем, в началото на управлението още на ГЕРБ, те заявиха, и аз го помня много добре, че трябва да се преструктурира управлението на енергетиката. Между впрочем, нашето мнение е същото. Не може да съществува и БЕХ и НЕК и да стават такива некоординирани действия. А дали в дъното на това стои БСП, аз не мога да кажа, можем да подозираме.
Даже имаше и по-тежко обвинение, извинявайте, за да бъдем прецизни в този разговор, че има пък тайна договорка между ГЕРБ и БСП, представете си каква конспирация, за строителството на АЕЦ Белене.
Честно казано, аз не вярвам в големите конспирации в политиката, защото прекалено тънките сметки никога не се получават.
Да, много сложно, за да е вярно.
Да, прекалено сложно е, но...
Защото още повече с нощи министър-председателя се закле с гневна бръчка между веждите, че той се отказал тотално от строителството на АЕЦ Белене и изложи своите аргументи.
Клетви не са необходими, просто трябва да видим действията. Те са най-важни. Те показват наистина какви са намерението на управляващите. Но да кажа още няколко думи за българската енергетика. Както казах, прекалено сложните конспирации в политиката никога не дават резултат, но за мен е една партия като БСП, която има повече от 100 годишна история, прави този политически цирк, този политически театър с референдума, при положение, че тя прие закон в миналия мандат за допитването до народа, в който закон са толкова високи праговите към референдума, че практически го правят нереален. И тя да се в момента да излиза като защитник на демокрацията за първия референдум, това вече е, не знам, най-малко трябва морално.
Добре, ама с нощи, добре, добре. За да става, аз ще ви се противопоставям така, като стана на склош в момента, не ме подозирайте в леви убеждения, но с нощи гледахте ли министър-председателя в Панорама или не се бяхте прибрал още?
Аз съм на посещение в България, Хасково и Кърджали. И тук се срещах с колегите, не съм...
И не го гледахте?
Не.
Аз само ще ви кажа и съвсем обективно, че министър-председателя се отрече тотално от желанието си, заявено пред целия български народ преди година и половина да се строи АЕЦ Белене. Той сърцато защитаваше тогава, знаете, тази хипотеза с цени. Плашеше ни колко ще се увеличи цената на тока, ако няма нов АЕЦ Белене. И той го аргументира го с следните тенденции, следните аргументи, че това е световна тенденция, отказа от атомната енергетика, че има отдръпване, забележете, тук бих коментирала с вас и тази теза, отдръпване на чужни инвеститори, по чия ви най-интересно, че зелената енергия е с намалени цени вече, така че всичко е окей. И направи едно странно заявление във връзка с вашите възгледи за енергетиката, ви го казвам специално, че НЕК решава дали да се строи АЕЦ Белене, би трябвало да го реши Бойко Борисов едва ли не, къде да се строи и какво да се прави. Как ще коментирате този поврат? Той сърцато защитаваше, помните, сега сърцато отрича строителството на АЕЦ Белене.
Помня, и ние тогава също, ако помните...
Сърцато бяхте против, да.
Да, и продължаваме да сме против. И ще ви кажа защо. Един такъв голям инвестиционен проект трябва да отговаря най-малко на три условия. Първо, да е гарантира безопасността. Тук ние имаме нашите резерви. На второ място, да е икономически...
Втори телефон ли има до вас? Отдръпнете го, че смущава сигнала.
Второто изискване е да е икономически изгоден. Тук също имаме сериозни резерви. И на трето място, да е публичен. Тук вече нещата са от години в тъмнина, в увити в секретност. И кажете ми, как ще гласуват българските граждани, след като те не са наясно този проект, какви му са параметрите? 6 милиона, 7, 9, 11, извинявайте, милиарда.
Милиарда 8.
Да, 11 милиарда чухме. Нямаме никакви договори и споразумения, които да са изнесени публично пред българските граждани. Така че този референдум, освен че ще излезе много скъпо на българските граждани, знае, че ще струва не по-малко 30 милиона, той няма да донесе никакво решение на този проблем.
Искам да ви кажа само за ваше сведение, че току-що направихме новина. Анна Янева беше тук в студиото, лидера на Софийското БСП, която каза, че до 10 дни БСП ще излезе с пълна аргументация за стойността на строителството на АЕЦ Белене и ще отговори на всички зададени от Бойко Борисов и от обществото въпроси по това, така че ще имате нов повод за анализ, като прочетете економическите разчети.
Само че БСП трябваше да...
Ало? Радио Кътве. 93,9 FM. Връщам ви отново към въпроса, към съобщението. БСП ще излезе с икономически и политически разчети за стойността на АЕЦ Белене и за необходимостта й. Довършете си отговора, моля ви, господин Кабайванов.
Да, БСП трябваше да направи всичко това, когато управляваха и когато се осъществяваше големия шлем, когато всичко беше правено на тъмно и когато имаха възможност да всички тези аргументи да бъдат на светло и ако наистина централата е необходима, правителството на БСП да взема решение за това дали тя да бъде продължи да бъде продължено нейното изграждане. Сега просто е неуместно. Всичко това е с цел да се активизират избирателите на БСП за следващи парламентарни избори, но и това няма да е...
Няма лошо и вие се опитате да активизирате своите избиратели с всички средства и начини.
Само, че честно. Нашата позиция е честна. Ние казваме, този референдум...
Това вие го казвате. И БСП казват, да, че са честни. Дайте да докажем тая теза. Да не го приемаме като лема.
Нека българските граждани да решат кой има по-честна и по-ясна позиция. Съюза на демократичните сили или БСП. Аз твърдя, че нашата позиция е по-ясна и по-честна. Към българските граждани.
Така е, и аз се ви подпитвам, и пак ще ви подпитам, и до края ще ви подпитвам. Вие създавате впечатление, че уж критикувате ГЕРБ, ама някак повече критикувате БСП, така че се създава хипотезата, че гравитирате около ГЕРБ.
Наш основен опонент 22 години от нашето създаване е Българската социалистическа партия. Ние не можем да не изразяваме нашите критики и резерви към тях. Същевременно по никакъв начин не спестяваме и нашите критики към днешното управление. Така че от това по-ясно...
Защото казахте, че ще похвалите Бойко Борисов, ако върши нещо хубаво, ама не казахте, че ще похвалите и БСП, ако върши нещо хубаво.
Еми, БСП...
Нищо.
Те са в опозиция в момента и от тях зависят малко неща. Каквото и да говорят. Малко неща зависят от тях.
Добре, и като зависят много неща от ГЕРБ, бюджет 2013, да, вие го категоризирахте като розов, рисков и задълбочаваш бедността. И какво ще направите вие СДС да бъдете чути този бюджет да не е розов, рисков и задълбочаваш бедността?
Ами първо, ние направихме няколко конкретни предложения към бюджета, а именно... Продължаваме да настояваме корпоративното облагане на едноличните търговци да бъде свалено от 15 на 10%. Настояваме...
Едноличните търговци, нека да уточним, да, че аз също исках да ви питам, колко еднолични търговци има? Визирате едноличните ООО дружества или само ЕТ-тата, едноличните търговци?
ЕТ-тата.
И колко са те, знаете ли?
Точния брой не знам, но според мен са няколко десетки хиляди.
И хубаво, ма няколко десетки хиляди, а няколко стотици хиляди са сигурно ЕОД-тата, които са представители на малкия и среден активен бизнес, повече от ЕТ-тата, мога да ви го кажа, това със сигурно, защото аз практикувам това. Вие що не спечелите повече избиратели, даже не знаете и колко са ЕТ-тата?
Да спечелим повече избиратели с тази идея ли?
Като кажете, че да малкият и средния бизнес да включите, а не да говорите само за едноличните търговци.
специално това облагане касае до личните търговци.
Да, но имах предвид друго, например. Веднага ще ви прехвърля в нещо практическо. Лихвите върху депозитите биха били окей, ако и лихвите по кредитите се признават за присъщ разход на бизнеса, например.
Естествено, но лихвите по депозитите и това, което финансовия министър предложи, надявам се да не бъде прието. Казвам, надявам се, ще видим. Първо, голямата част от депозитите са малки, т.е. на дребни спестители. Какво ние удряме пак дребните спестители, а големите финансови акули, ами те не се държат парите в банки, тяхните пари са в активи, които работят. Т.е. пак не можем да ги обложим. И вероятно тези около 100 милиона, които са необходими за да се върши бюджета, не няма откъде да бъдат взети, но според нас това е една несправедлива мярка и ние категорично се противопоставяме на нея.
Така, и малко по партийното строителство, вие направихте голям удар между нас казано, по моя оценка, като избрахте за нов заместник-председател на СДС за Северо-западния регион Любомир Иванов, който е депутат от Монтана и заменя на позицията обаче напусналия ви Найден Зеленогорски, който отиде при Миглена Куйнева към движение България на гражданите. Как се справяте в ситуацията с вътрешните противопоставяния, които сега ще ми кажете, че ги няма, ама аз ги знам?
Не, нормално е, особено в СДС, където сме събрани демократи и свободомислещи хора, да има различни мнения. Това е нормално, винаги е имало при нас, знаете. Но искам да ви кажа, че обиколките, които всяка седмица правя и срещите с областни и общински организации, затвърдя убеждението ми, че много голямата част, да не казвам 95% от членовете на СДС одобряват политиката, която националното ръководство е поело, именно за самостоятелно развиване на Съюза на демократичните сили. Днес, например, имам областен съвет в Хасково, утре съм в Кърджали, следващата седмица в Стара Загора. Така че тези обиколки ми дават и пряката връзка с всички членове и симпатизанти на СДС. И съм убеден, че нашия курс е правилен и по година ще имаме очакваните резултати на парламентарните избори.
Добре. По изборния кодекс ще успеете ли да внесете предложения, които да гарантират най-чувствителната тема, а именно провеждане на честни и неманипулирани избори?
Още когато се приемаше избирателния кодекс в това народно събрание, ние имахме наши конкретни предложения именно за електронното гласуване, за машинното гласуване, за да се избегне субективния фактор, за актуализация на избирателните списъци за тези 5-600 хиляди мъртви души, които още не са извадени от списъците и дават възможност за манипулации. Човек от националното ръководство, който пряко отговаря за избирателния кодекс и който ще внесе необходимите предложения, това е председателя на националния предизборен щаб господин Борис Марков. И тази седмица във вторник на Националния изпълнителен съвет ние ще обсъдим и точно нашите конкретни предложения. Надявам се, ще видим доколко мнозинството ще ги приеме.
Добре, ние, господин Кабайванов, както сте усетил и разбрал, излъчваме винаги на живо вашите пресконференции и този вторник ще проследим и тази тема.
Благодаря ви за което, госпожо Беновска.
И аз ви благодаря за участието и ви желая успех. Сега сте в Кърджали и къде още казах?
Хасково.
И Хасково. Тези региони са чувствителни.
Да, чувствителни са. До някъде бих казал сложни, но пък имаме добри организации на Съюза на демократичните сили тук и днес ще се видим и разговаряме с тях.
Чудесно. Благодаря ви много за това участие и желая ви успех и приятен ден.